Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме Антону Сурабіну і Сергею Башарымову выстаўленыя абвінавачанні ў справе незаконнага перасячэння дзяржаўнай мяжы. Беларусь і Расія плануюць абмен дадзенымі аб невыязных за мяжу грамадзянах. Споўнілася 80 гадоў доктару філалогіі Адаму Мальдзісу.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 година, вы на хвалях свободы, у Праской студии новина, у вас витая Ганна Соу, сегодня в свете. Антону Сурапину и Сергею Башарымову выставлены обвинувачені. КДБ пропонует организаторам плюшевого десанту приехать у Мінск для дачи показаний у якости подозреваних. Про это поведомил Центр информации громадских связей КДБ. Пер Кромвель, основальник шведского рекламного агентства «Студия Тотал», которая организовала акцию «Подтримку демократы и свободы слова в Беларуси», так званый плюшевый десант, сказал «Свободе», что ён гатовы абмеркаваць з КДБ умовы, на якіх ён мог выдаць свае паказанні ў справе Сурапіна і Башарымова, калі атрымае ад беларускіх чэкістаў афіцыйнае запрашэнне прыехаць у Беларусь. Працягваем выпуск навінаў. Закон аб асновах дзяржаўнай моўнай палітыкі дапрацуюць і выправяць на працягу месяца. Гэта паабяцаў прэзідэнт Украіны Віктар Янукович на сустрэчы з прадстаўнікамі украінскай інтэлігенцыі, якая завяршылася ў ягонай крымскай рэзідэнцыі. Як паведаміў Радыё Свабода ўдзельнік сустрэчы пісьменнік Дмітрый Стус, сустрэча доўжылася 2 гадзіны, і прэзідэнт, я цытую, зразумеў, наколькі значную праблему для украінскай мовы ўяўляе гэты законапраект. Удзельнікі сустрэчы, сярод якіх і першы прэзідэнт Украіны Леанід Краўчук і акадэмік Мікалай Жулінскі, выказалі да гэтага дакументу шмат заўвагаў. Як вынік, прэзідэнт ініцыяваў стварэнне па дапрацоўцы законапраекту. Паводле яго слова, падпісанне закону або адкладуць да верасня, калі закон будзе дапрацаваны, і толькі пасля гэтага яго падпіша кіраўнік дзяржавы. Ці ж ён набудзе моц бліжэйшым часам, а ў верасні яго внесуць неабходныя змены, распавёў Стус. Прокурор попросил суд покарать 3 годами зняволення удельниц российского панк-гурту «Пусси Райт», якія провели панк-молебен у храме Христа Збавителя. У Хамовнішскім суде Москвы завтра обвинувачены выступить за пошним словом. Их адвокаты настоивают на оправданні подоборонных, назвавших их справу політичной. Яны мають намер поскардзіцца у Европейский суд по правах человека на ходу судового процессу. Ранее международные правооборонные организации обвестили, что 3 удельницы российского панк-гурту занесены у список вязняў сумлення. Іран лічыць Сырыю часткай восі супраціву агульным ворагам у рэгіёне і ва ўсім свеце і працягне аказваць дапамогу Дамаску. Пра гэта заявіў дарадца іранскага верхоўнага лідара Алі Хаменеі Саід Джалілі на сустрэчы з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам у Дамаску. Асад, які з'явіўся ў ефіры сырыйскага тэлебачання ўпершыню з 22 ліпеня, заявіў на сустрэчы, што ўрадавыя войскі працягнуць ачышчаць краіну ад тэрарыстаў. Так афіцыйны Дамаск называе паўстанцаў. Іран з'яўляецца адным з галоўных хаўруснікаў цяперашняга сырыйскага рэжыму. Расійскі музыка Андрэй Макарэвіч звярнуўся з адкрытым лістом да прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна, у якім наракае на стан судоў і карупцыю ў краіне. У лісце, публікаваным на сайце маскоўскага камсамольца, гаворыцца, што наш суд сёння альбо машына для пакарання непажаданых, альбо апарат па прыёме грошай ад пазоўнікаў. У Мьянме лідарка апазіцыі, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі міру Аун Сан Су Джы ўзначаліць адзін з парламенцкіх камітэтаў. Публікаваным сёння афіцыйным паведамленні гаворыцца, што яна стане старшынёй камітэта па пытаннях правапарадку, міру і спакою. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны ў нашым эфіры прыклад.